Laba Yesu ajjawo ebibi by'ensi. Laba Yesu azaaliddwa. Abashumba baali bakuuma ebisibo byabwe. Amangu ago omusana ne gubaakira, malayika wa Mukama n'ayogera nti, temutya, kubanga laba, mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Leero azaaliddwa gye muli omulokozi, era munaamulaba ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere. Awo ekibiina kinene eky'abamalayika ne bayimba nti, ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Awo abasumba ne baleka ebisibo byabwe ne bagenda e Beterekemu. Eyo ne balaba omwana azaaliddwa, ye Yesu, ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere. Ne baddayo nga batendereza Katonda, nga babuulira buli omu nti omulokozi azze. Laba Yesu, omubuulizi w'ebigambo ebirungi. Yesu bwe yakula, yagendanga mu yeekaalu ng'ayigiriza abantu amakulu g'ebyawandiikibwa. Yabannyonnyola eby'obunnabbi obwayogerwako kujja kwe ku nsi. Olunaku lumu yabikkula Bayibuli n'asoma ebigambo bino. Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga ntumye okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, okuwonya emitima egimenyese, okulangirira abasibe okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso. N'abikkako ekitabo n'agamba nti, ddala ebigambo bino bituukiridde mu matu gammwe. Naye abakulembeze ne bamukwatirwa obuggya, ne bamugolokokerako, ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga, ne bamutwala ku ntikko y'olusozi, ne baagala okumusindika agwe wansi. Naye mpolampola n'abavaamu n'agenda mu bibuga ebirala. Yategeeza abantu wonna wonna, yajja okubasumulula okuva mu njegereza ebibi n'okubawa emirembe. Laba Yesu, mukwano gw'abaavu. Yesu bwe yatuuka okumpi ne Yeriko, omusajja omuzibe w'amaaso yatuulanga ku mabbali g'ekkubo ng'asabiriza.
Njagalayo ku kasimbi.
Bwe yawulira ekibiina nga kiyita, n'abuuza nti, kiki ekyo? Ne bamugamba nti, Yesu ayita. N'ayogerera waggulu nti, Yesu, onsaasire. Ekibiina ne kigezaako okumusirisa, naye ne yeeyongera okwogerera waggulu nti, Yesu, onsaasire. Yesu n'amusemberera n'amubuuza nti, oyagala nkukolere ki? Ye n'addamu nti, Mukama wange, njagala nzibule. Yesu n'amugamba nti, zibula, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula, n'agoberera Yesu n'essanyu. Yesu yagamba nti, nze musana gw'ensi, oyo angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga mu bulamu obw'omusana. Oyagala obulamu buno obw'omusana? Kaabirira erinnya lya Yesu, ajja kukuwa obulamu obw'omusana, anaakuwa obulamu obuggya.